Succesul poate fi atins doar prin eșecuri repetate și introspecție. De fapt, el reprezintă cel mult 1% din munca ta și rezultă doar din cele 99% de eșec. Nu sunt vorbele înțelepte ale vreunui speaker motivațional, ci sunt cuvintele fondatorului uneia dintre cele mai de succes și mai mari companii auto din lume. Astăzi este o zi extrem de specială. Am pus mâna în premieră pe noua Honda CR-V, un hit de vânzări al japonezilor de la Honda, iar versiunea 2024, despre care vom discuta pe larg mai la vale, nu este vreun facelift oarecare, ci vine în haine complet noi. De la apariția sa în 1995, CR-V a avut 5 generații până la cea de față și fiecare dintre acestea a fost un imens succes de vânzări, și nu doar în clasa din care face parte, ci și la general. Această a șasea generație este una complet nouă și tocmai de-aia m-am gândit că este un bun prilej de a afla mai multe despre filozofia producătorului japonez și despre incredibila poveste a nașterii și dezvoltării acestui brand. Fără să o mai lungim, haideți să începem cu începutul! Ceva este în neregulă cu omul ăsta, la fel și cu compania lui, a spus Eiji Toyoda, unul dintre fondatorii Toyota Motor, despre protagonistul de astăzi. Se referea la Soichiro Honda, probabil cel mai puțin japonez dintre marii industriași ai generației sale. Și de ce Toyoda avea dreptate? Păi într-o țară care a prețuit mereu convențiile, reținerea și modestia, Honda le respingea pe toate trei. De fapt, este foarte posibil ca geniul său să fie avut legătură exact cu această respingere. Nonconformismul este esențial pentru orice artist sau inventator, obișnuia Honda să spună. Născut în 1906, într-un sat din prefectura Shizuoka, Honda a făcut cunoștință în 1910 cu prima mașină din viața lui. Un biet Ford Model T, care trecând pe acolo, se lupta cu drumurile noroioase din sat. Tatălui Honda era de meserie fierar și printre altele repara și biciclete. În mod tradițional, Soichiro a început de copil să facă același lucru, dar bicicletele nu i s-au părut interesante. Spunea mai târziu că sunt prea pedestre. În schimb, acel Model T, trecut întâmplător prin sat, l-a urmărit toată viața și l-a fascinat mai mult decât orice pe lume. Nu puteam înțelege cum se mișcă singur și după ce a trecut pe lângă mine, m-am trezit alergând după el cât de departe am putut. Din acel moment, am avut o singură idee fixă. Aceea de a inventa mașini. Dar automobilul nu era o priveliște prea obișnuită în Japonia acelor ani, așa că o vreme Honda s-a mulțumit să privească ore în șir o moară de orez care avea motoare mecanice. Sunetul acelei mașinării a fost prima mea muzică. La 15 ani, prin 1922, Soichiro a abandonat școala și a plecat să-și caute o slujbă de mecanic în Tokyo. S-a angajat ca ucenic la un atelier de reparații de mașini și motociclete numit Art Shokai. Patronul a fost impresionat de aptitudinile lui Honda, dar tradiția japoneză a fost mai puternică. În cultura Japoniei de atunci trebuiau să treacă ani și ani până când un ucenic să primească propriul său set de scule și să îi se permită să lucreze singur la o mașină. Probabil dacă lucrurile ar fi evoluat în modul lor natural, astăzi marca Honda n-ar fi existat. Doar că s-a întâmplat ceva. Un mare cutremur a lovit Japonia în septembrie 1923, de fapt cel mai mare din întreaga istorie a țării. A durat 10 minute și a nivelat Tokyo, Yokohama și o bună parte din țară și peste 140.000 de oameni și-au găsit sfârșitul. Atelierul unde lucra Honda a scăpat ca prin miracol, dar lucrătorii care au supraviețuit au trebuit să se întoarcă în orașele și satele de origine pentru a-și ajuta rudele și a-și reconstrui casele. Așa că Honda a trebuit să îi înlocuiască și a devenit mecanic cu mult înainte de vârsta permisă. 5 ani mai târziu, la doar 21 de ani, Honda era deci mecanic cu acte în regulă și încă unul foarte priceput. S-a întors în Hamamatsu, locul său de origine, unde a deschis o filială a atelierului Art Shokai. Era un business mic cu 2 angajați și care făcea bani fix cât să rămână în viață. Dar situația asta avea să se schimbe peste noapte, când Honda a venit cu prima sa invenție în domeniul auto. Janta cu spițe metalice. Până atunci, spițele roților mașinilor erau din lemn și obișnuiau să se rupă pe drumurile pline de gropi ale acelor vremuri. Imaginea mașinilor ajunse în șanț din acest motiv era una obișnuită, așa că invenția lui Honda a reprezentat o îmbunătățire care n-a trecut neobservată. Spunea mai târziu că ideea îi venise încă din copilărie, pe vremea când lucra la biciclete. Invenția lui Honda, una decisivă pentru întregul sector auto, a sporit semnificativ confortul deplasării și a redus accidentele. Iar licențierea acestui patent către producători din toată lumea l-a transformat pe Honda într-un om extrem de bogat, chiar în ciuda marii crize care a lovit în 1929. Fiind încă de pe atunci un personaj exuberant, așa cum avea să rămână toată viața, Honda s-a apucat de curse moto din șaua unui Harley Davidson nou-nouț. Asta pe lângă timpul petrecut cu femei, pe bărci cu motor construite chiar de el, pe lângă accidentele destul de nasoale cu diverse mașini și pe lângă o grămadă de băutură. Dar în tot timpul ăsta și-a pregătit și următorul triumf în industria auto. Inelele de piston. Printre cele mai elaborate părți ale unei motor, acestea cedau des în zilele de început ale motoarelor cu combustie. Treaba lor era să închidă spațiul dintre piston și cilindru în timpul ciclului de compresie, etanșând gazele în camera de combustie. Honda era convins că poate face aceste componente mai bine decât oricine altcineva. A și spus, este suficient să mă uit odată la ceva ca să știu cum să-l construiesc. În 1936 a fondat și un așa zis Institut de Cercetare pentru inelele de piston, iar schițele sale erau excelente. Din păcate însă, piesele însele s-au dovedit de rahat, iar lăudăroșenia nu l-a dus prea departe. Din primele 50 de piese livrate, 47 au fost respinse de Toyota ca fiind nesatisfăcătoare. Este un exemplu excelent al zicerii, teoria ca teoria, practica ne omoară. Dar Honda a învățat din acest eșec și a fost o lecție pe care o va ține minte toată viața. A realizat repede că nu știe nimic despre felul cum diversele metale reacționează în procesul de producție. Și ca să rezolve problema, la 30 de ani s-a înscris la școala tehnică din Hamamatsu și și-a umplut programul cu cursuri de oțelărie, strungărie, mașini, etc. A mers cu minte la toate cursurile, dar a fost dat afară din școală la finalul anului 2, pentru că nu se ducea la examene. Asta însă nu l-a descurajat, a continuat să frecventeze școala doar pentru a asista la cursuri. Dar nu s-a limitat la atât. A vizitat în acest timp și zeci de fabrici ca să tragă cu ochiul la cum se prelucrează metalul. În 1939, la 3 ani după înscriere, a renunțat definitiv la școală. Nu și-a luat nici diploma, despre care a spus că valorează mai puțin decât un bilet la film. Nu dau doi bani pe acea diplomă, ceea ce vreau eu este cunoașterea. Iar pe asta a obținut-o, sau oricum suficientă cât să înregistreze numai puțin de 28 de patente legate de inelele de piston și de fabricarea acestora. În scurt timp, noua firma lui Honda avea 2000 de angajați, era unicul furnizor pentru coloși precum Toyota sau compania aeronautică Nakajima, două dintre cele mai mari afaceri ale Japoniei, și Honda intra în etapa următoare. Reparatul mașinilor și construcția de piese mici pentru produse mari nu mai era de ajuns. Așa că în 1945, la doar o lună după terminarea celui de-al doilea război mondial, Honda și-a vândut toate acțiunile din companie către Toyota. Am crezut că după achiziție nu-l vom mai vedea niciodată pe acest omuleț ciudat și agitat, a spus mai târziu un înalt executiv de la Toyota. Și a fost cât pe ce. Soichiro și-a luat o vacanță de un an. Întreaga Japonie era în ruine, aproape ștearsă de pe fața pământului de război, dar asta nu l-a împiedicat pe Honda să-și trăiască viața la maxim. Avea o grămadă de bani de spart, așa că s-a apucat de făcut băutură, convertind alcool medicinal în sake, a petrecut noapte de noapte, a învățat să cânte la flaut, s-a jucat cu motoare în șopronul din spatele casei și a construit mașini de făcut înghețată pe băț pentru amuzamentul propriu. Chiar dacă era însurat și avea copii, asta nu i-a temperat comportamentul sabatic. La un moment dat, ajunsese chiar obiectul bășcăliei vecinilor, pentru că obișnuia să stea degeaba în grădină, uitându-se în gol. Nu smulgea nici măcar un fir de buruiană. Stătea pe o piatră de dimineață până noaptea, își amintea un vecin. Dar în acest dolce farniente avea să se întâmple din nou ceva important. Desigur, nu la fel de mare precum cutremurul din 23, dar care avea să declanșeze următoarea fază a carierei sale. Într-o bună zi, soția sa s-a întors acasă frântă după ce pedalase prin tot orașul și prin satele din jur într-o încercare disperată de a cumpăra niște orez de pe Piața Neagră. Extenuată și furioasă și găsindu-l pe Soichiro jucându-se cu uneltele și mașinăriile sale în șopron, a țipat la el: încearcă și tu măcar o dată să ieși afară și să cumperi orezul. Nici gând, sub nicio formă nu voiam să fac asta, a spus Honda mai târziu. În schimb, i-a zis nevestisii că îi va construi o bicicletă cu motor. Soichiro vorbise serios și la fel de serios s-a și apucat de proiect, cu entuziasmul și determinarea care îi lipsiseră vreme de un an de zile. A mai observat și că în Japonia rămăseseră de izbeliște o grămadă de motoare din timpul războiului, ce fuseseră folosite la tot felul de echipamente și care puteau fi regândite pentru a propulsa o bicicletă. Honda a adunat tot ce a putut găsi și a petrecut ore întregi modificându-le pe fiecare în parte, așa încât să poată fi refolosite pentru deplasare. Rezervorul s-a dovedit o problemă încă și mai mare. În loc de tradiționala abordare cu foi de oțel care rugineau și care oricum nu se găseau, Honda a folosit niște recipiente de metal, unele menite să țină apa caldă, un fel de precursoare ale termosurilor de azi. Nu a fost cel mai sofisticat design, dar date fiind limitările extreme din acele vremuri, bicicleta sa cu motor poate fi considerată o reușită. Se pare că soția a fost mulțumită, iar calvarul pedalatului a fost rezolvat elegant. Privind entuziasmul soției, Honda l-a calificat drept bucurie a cumpărării, reacție care apare atunci când un produs depășește așteptările, iar acesta avea să devină principiul fundamental al viitoarei companii. Soichiro a înțeles imediat că dacă nevastă sa era fericită cu bicicleta ei cu motor, cu siguranță existau și alte gospodine din Japonia acelor vremuri care aveau nevoie de așa ceva. Chiar așa stângace și butucănoasă, bicicleta cu motor era cu siguranță o îmbunătățire față de pedalat, iar Honda a început să o promoveze întâi în rândul vecinilor, care făceau zilnic drumuri lungi pentru a găsi mâncare și până la urmă pentru a supraviețui. Honda reușea să construiască o bicicletă pe zi, iar bicicletele sale se vindeau instantaneu. După ce a produs câteva sute bune de bucăți în felul ăsta, a rămas fără motoare și a trebuit să închidă Shandramaua. Dar chiar dacă a trebuit să pună lacătul pe operațiune, acest proiect a avut meritul de a-l scoate pe Honda din anul acela sabatic și să-și înceapă cel de-al treilea business, acela de a construi motociclete de la zero. Și încă ceva interesant, ambiția sa a fost încă de la început aceea de a fabrica in-house atât cadrul cât și motorul, ceea ce niciun producător moto din lume nu făcea la acea vreme. Honda însă avea experiență în ambele domenii, atât în metalurgie, pentru fabricarea cadrului, dar și în construcția și producția de motoare. În septembrie 1948, Honda a deschis o mică fabricuță în Hamamatsu. Avea 20 de angajați și a ridicat-o cu banii tatălui său, care și-a vândut atelierul și care pe deasupra i-a mai dat și lui Soichiro toate economiile sale de o viață. Cu alte cuvinte, Gihei Honda a fost primul investitor în ceea ce avea să devină Honda Motor Company. Motoarele în doi timpi, produse de fabricuța lui Honda, s-au dovedit al naibii de fiabile, iar magazinele de biciclete, dar și vânzătorii de pe Piața Neagră de așa ceva, le atașau la orice cadru pe care puteau pune mâna. Aceste biciclete artizanale, dotate cu motoarele lui Honda, puteau atinge aproape 20 de km la oră și au avut un succes fulminant pe piața domestică. Erau perfecte pentru Japonia, unde sărăcia era lucie în acele vremuri, dar prea nerafinate pentru restul lumii. Dar momentul poate fi considerat comparabil cu cel al scuterelor italiene de după război. Și pentru că tot am adus în discuție această similitudine, trebuie spus și că Honda era ferm împotriva copiatului. Nu imitați niciodată, le spunea el angajaților, iar asta nu era negociabil. Bineînțeles că asta nu s-a putut mereu, dar cu siguranță prima motocicletă Honda a respectat cu vârf și îndesat acest principiu. Soichiro le-a cerut inginerilor să deseneze un motor în doi timpi special și nimeni nu prea înțelegea la ce anume se referă, pentru că până la urmă motorul în doi timpi este unul foarte basic. Puteam face foarte bine un motor ca oricare altul, spunea primul inginer de la Honda care avea și o diplomă. Dar lui, adică lui Soichiro, nu-i plăcea să copieze lucruri. Soichiro a respins proiect după proiect, întrebând de fiecare dată: care parte este nouă? Prin ce se diferențiază de motoarele altor producători? În cele din urmă s-a apucat el însuși de treabă, începând să schițeze mai multe idei. Una a ieșit în evidență și, deși nu se mai păstrează astăzi nicio schiță, este de domeniul legendei în companie. Motorul nu avea dimensiuni uniforme. Jumătatea de sus a fiecărui cilindru și piston era extrem de îngustă, iar jumătatea de jos mult îngroșată. Structura asta permitea ca partea groasă a pistonului să împingă cu mai multă forță arborele, în vreme ce partea subțire era mai ușoară și permitea pistonului să treacă prin cicluri mai ușor și mai eficient. În 1996, deci jumătate de secol mai târziu, inginerii Honda au construit o replică a acelui motor pentru o expoziție. Reconstituind și condițiile de atunci, adică ulei și combustibil similar, au constatat că motorașul surclasa de la distanță orice proiect de la acea vreme, atât în termeni de putere cât și de consum. Din păcate însă, motorul ăsta nu a intrat în producția de serie din cauza numeroaselor dificultăți pe care fabricarea și asamblarea în masă le presupuneau. Au optat pentru un design mai puțin inventiv, dar și acela era destul de diferit. Honda A-Type se abătea de la norme într-un sens important. Aerul și combustibilul intrau în motor printr-o valvă rotativă. Asta permitea motorului să regleze mai precis cantitatea de combustibil intrat în cilindru, sporind astfel eficiența. Și în materie de producție de masă, Honda a trebuit să fie inventiv. Banii pe care avea la dispoziție erau puțini, iar consumatorii japonezi extrem de săraci. Totuși, Soichiro a adoptat procese de producție obișnuite mai degrabă în fabricile mari decât în cele mici, cum era a sa. S-a străduit din răsputeri să facă in-house piese și componente direct din materia primă, reducând astfel numărul modificărilor ulterioare, dar și risipa. Într-o țară lipsită de resurse, oamenii n-ar trebui să rămână cu resturi neconsumate, spunea el. Strategia sa de a se duce direct către procesele de producție mai avansate și mai complexe, chiar dacă mai dificile și mai costisitoare la început, avea să se dovedească salutară mai târziu. De-a lungul istoriei sale, Honda Motor și-a proiectat și dezvoltat singură o bună parte dintre echipamentele de producție, până la roboții și automatizările actuale, o practică neobișnuită în industria auto, chiar și în ziua de astăzi. Iar asta îi oferă companiei avantaje unice în termen de flexibilitate și costuri. O altă trăsătură interesantă a începuturilor Honda Motor a fost atragerea de talente inginerești. Deși era doar un alt startup sărac, Honda a reușit să atragă o mulțime de talente în domeniu. Chiar dacă reputația fondatorului era una de om dificil și nestatornic, angajații recunoșteau valoarea organizației pe care acesta reușise să o creeze. Honda Motor era fundamental diferită și mult mai puțin rigidă decât oricare altă companie japoneză. Spre deosebire de alte companii nipone, unde managementul trăia într-un soi de olimp al zeilor, departe de angajații de rând și de frecușul zilnic, la Honda, Soichiro petrecea mai mult timp pe podeaua fabricii decât oricine altcineva, îmbrăcat ca un mecanic oarecare și spunând bancuri cu angajații. Deși s-au obișnuit greu cu prezența fondatorului, adică a lui Dumnezeu pe pământ în Japonia acelor vremuri, angajații l-au îndrăgit în cele din urmă, alintându-l Oyaji, adică tataie, bunic. Spre sfârșitul vieții, Honda și amintea de acele zile ca de unele dintre cele mai frumoase din viața lui. Gândeam împreună, sufeream împreună, sărbătoream împreună, spunea el. În prima jumătate a lui 1949 apărea și prima motocicletă Honda, făcută integral în fabrica proprie. Avea un motor tip D, Honda și-a numit de la început motoarele în ordine alfabetică și i-au spus mașina de vis, Dream Machine. Cuvântul vis avea să se regăsească și în sloganul de mai târziu, celebrul Power of Dreams. Motocicleta în sine nu era mare lucru. Avea un motoraj de 96 de centimetri cubi și 3 cai putere, dar măcar nu mai arăta ca o bicicletă căreia îi se atașase un motor. Era o motocicletă completă, o raritate în Japonia acelor vremuri și a fost un succes pe piața locală, o piață pe care jucătorii mari la acea vreme, precum Harley Davidson sau mărcile europene, o evitau, pentru că japonezii pur și simplu nu-și permiteau produsele lor. Dar dincolo de aparența modestă, The Dream Machine venea cu 3 inovații importante. Cadrul era fabricat din tuburi de oțel, ceea ce făcea ca motocicleta să fie mai ușoară și mai ieftină, avea o transmisie manuală cu 2 viteze fără ambreiaj și era maro, culoarea preferată a lui Soichiro, și nu neagră, cum erau majoritatea motocicletelor în acele vremuri. Dar cel mai important era că putea fi produsă pe o bandă de asamblare, Așa că în 1950, Honda reușea să producă 876 de bucăți în acel an, dintr-o producție națională totală de 3400 de motociclete. Adică una din patru motociclete fabricate în anul acela era o Honda. Încă un an mai târziu, în 1951, grație abordării industriale despre care povesteam mai înainte, Honda ajunsese să producă 700 de unități pe lună. Dar după succesul primului val de vânzări, micile probleme tehnice inerente unui prim model, dar și un context economic foarte prost, au adus Honda în pragul falimentului. Compania rămăsese în urmă cu plățile către furnizori, iar salariile întârziau cu săptămânile. La 42 de ani, Soichiro era convins că dacă Honda Motor eșuează, nu va mai exista o altă încercare. Mai mult, înțelegea că este imposibil să se concentreze pe scoaterea de produse noi, singura soluție de a ieși din marasm, când problemele financiare erau atât de mari încât îi mâncau cea mai mare parte a timpului. Mi-am spus că dacă renunț acum, vom muri cu toții de foame. Așa că Honda a făcut compromisul suprem în viziunea sa și a căutat un partener, un investitor care să aducă fonduri și care să se ocupe de aspectele financiare ale companiei. Această decizie era împotriva tuturor principiilor sale de independență, dar norocul i-a surâs și de data asta. A găsit pe cineva care îl completa perfect, o persoană care împărtășea aceleași principii și idealuri, dar care avea o personalitate cum nu se putea mai diferită. Takeo Fujisawa era un tip înalt, Soichiro era mic. Fujisawa era reținut, Honda era un extrovert, dar relația lor i-a amplificat geniul lui Honda și i-a atenuat defectele. Pornit de jos, la fel ca Honda, Fujisawa și-a început cariera ca vânzător ambulant într-o firmă mică, dar a ajuns repede în vârful acesteia. Succesul său s-a datorat unei combinații de doi factori. Factorii care aveau să se dovedească extrem de utili pentru companie în cariera sa de mai târziu de la Honda Motor. Spunea întotdeauna adevărul și era foarte direct. Onestitatea sa i-a câștigat încrederea și loialitatea partenerilor, dar și pe cea a clienților. Fujisawa s-a mai dovedit pe deasupra și un adevărat magician al investițiilor și un speculator strălucit. Prima întâlnire dintre cei doi a fost una scurtă, în care expansivul Honda a băut o grămadă de sake și a trâncănit neobosit despre viziunea sa asupra viitorului transporturilor. Fujisawa a tăcut, l-a studiat atent și, dincolo de derapajele lui Honda, care nu prea i-au plăcut, a fost impresionat de mintea viguroasă a acestuia și de ușurința cu care jongla cu ideile noi. Dacă este să devenim parteneri, eu sunt inginerul și nu vreau ca tu să te amesteci în deciziile despre ce construim. Și-ți promit că, în schimb, am să las tot ce ține de bani în mâinile tale, a spus Honda. Am înțeles, i-a răspuns Fujisawa. Îmi asum întreaga responsabilitate în legătură cu banii, iar pe tine am să te las să-ți vezi de treabă. Dar l-a avertizat ferm pe Soichiro să nu facă nimic grăbit sau ilogic care ar putea vătăma compania. În doar câteva luni, Fujisawa a venit cu 1.000.000 de ieni, jumătate din proprii săi bani, pentru a ține compania pe linia de plutire și a construit rapid o echipă care să extindă vânzările și în alte zone. O chestie interesantă, din care cred că și astăzi avem de învățat, este că Fujisawa își obliga oamenii din echipa de vânzări să se întâlnească față în față cu clienții, parteneri, distribuitori și, nu în ultimul rând, motocicliști. Era de părere că deciziile eficiente nu pot fi luate decât prin contact direct și prezență efectivă. Oferea bugete enorme de călătorie vânzătorilor, unele echivalau chiar cu salariul acestora pe jumătate de an, dar șmecheria era că îi ținea în teren luni de zile pentru a promova produsele Honda. Toate aceste eforturi au dat roade și, în curând, Honda ajunsese să vândă constant peste 1000 de motociclete pe lună. De partea cealaltă, cea inginerească, inovațiile au continuat și ele să curgă pe bandă rulantă. În 1951, Honda surprindea întreaga lume moto cu un motor în patru timpi care avea dublul de putere față de competiție. În anii următori, compania a produs și două dintre cele mai reușite motociclete ale vremii. Bentley, un fel de scooter ieftin și practic, și Super Cub, un moped un pic mai mare decât Bentley, dar mai mic decât o motocicletă obișnuită. Super Cub, unul dintre cele mai reușite vehicule cu două roți ale tuturor timpurilor, era pe cât de simplu, pe atât de practic. De exemplu, rezervorul se afla sub șa, pentru că vrem ca și clienții care poartă fustă să-l poată cumpăra. Deci nu puteam pune rezervorul între picioare, spunea Soichiro. În această probabil cea mai creativă perioadă din istoria sa, Honda experimenta nu doar cu designul, ci și cu materialele, atât pentru a reduce costurile, dar și greutatea propriu-zisă a motocicletelor, a dezvoltat tehnici și procese considerate astăzi standard, iar angajații erau permanent îmboldiți să inventeze și să gândească diferit, să găsească noi metode și soluții care să înlocuiască vechile procese. Este foarte interesantă observația unui analist care descria evoluția celor două companii flagship japoneze, Honda și Toyota, în anii 50. Una dintre companii vedea în haos și schimbare unelte ale progresului, în vreme ce cealaltă propovăduia rigoarea și regulile. Chestia este că niciuna nu a eșuat în ce și-a propus să facă. Soichiro rezuma și el toate astea în felul său propriu, spunând: acțiunea fără filozofie poate fi mortală, filozofia fără acțiune nu face doi bani. La începutul anilor 60, adică la 10 ani de la înființare, Honda Motor devenea cel mai mare producător de motociclete din lume, cu 1 milion de unități pe an, pe care le vindea pe tot mapamondul. O bună parte din celebritate și-o datora și reputației de excelent producător de motoare. Acest quest pentru supremație globală începuse încă de pe la jumătatea anilor 50, când Honda și-a anunțat intenția de a intra în competiția de la Isle of Man, o cursă extrem de grea și periculoasă. La momentul respectivului anunț, compania japoneză a devenit imediat obiectul de bășcălie al titratelor firme europene. 5 ani mai târziu, Honda Motor chiar și-a făcut apariția la Isle of Man, ceea ce nu mai făcuse niciodată vreun producător japonez. Atât europenii cât și americanii erau ferm convinși că Honda nu vor fi în stare să producă motoare capabile să concureze la un asemenea nivel. Iar Soichiro a înțeles că schimbarea acestei percepții ar fi benefică pentru compania sa pe termen lung. La debutul de la Isle of Man din 1959, la clasa 125, motocicletele Honda au sosit pe locurile 6, 7 și 8. 2 ani mai târziu însă, Honda a dat o lecție lumii întregi. Motoarele lor ajungeau la 15.000 de rotații pe minut, numere considerate până atunci posibile doar în industria aeronautică, și își triplaseră caii putere. Europenii au rămas cu gura căscată și buza umflată și au încasat-o grav. În 1961, la clasele 125 și 250, motocicletele Honda au ocupat toate locurile de la 1 la 5, iar publicația britanică Daily Mirror spunea despre motocicletele lor că sunt cele mai bune din lume. Și de atunci începând, Honda n-a mai avut de demonstrat nimic nimănui în acest domeniu, așa că a căutat provocări în alte direcții. De ce n-am face și mașini? A întrebat el. În scurta sa existență de doar 10 ani, Honda Motor învățase totul despre motociclete, dar mai învățase și că motocicletele sunt un domeniu inconstant, care depinde de factori instabili, precum modă sau vreme. Prin contrast, mașinile nu cad niciodată în disgrație. Desigur, diversele modele vin și pleacă și prețul combustibilului dictează mărimea vehiculelor și a motoarelor, dar un bun producător, considera Honda, trebuie să știe să construiască mașini care să se alinieze preferințelor publicului și să știe să evite recesiunile periculoase. Desigur, intrarea pe această piață nu era floare la ureche. Costurile erau enorme, iar competiția cumplită. În vremurile mai recente, probabil Tesla vă poate spune toate astea mai bine decât oricine. Și la fel ca Tesla astăzi, la momentul la care Honda intra pe piața auto în anii 60, niciun alt producător global nu-și mai făcuse apariția de la Chrysler din 1925. În schimb, cimitirul mărcilor defuncte era unul plin ochi. Honda și Fujisawa au gândit-o în felul următor. Erau lideri ai pieței globale de motociclete, iar de aici decurgeau două lucruri. Unu, că Honda avea cunoștințe și resurse pe care alți producători auto nu le aveau. De exemplu, știau să fabrice motoare excelente și știau la fel de bine cu ce se mănâncă o linie de producție. Și doi, aveau venituri din businessul de motociclete care puteau subvenționa operațiunile inițiale în domeniul auto. Și odată cu această decizie riscantă de a face mașini, Honda Motor a mai luat încă una, ce avea să se dovedească crucială pentru evoluția sa ulterioară. La finalul anilor 50, strategul Fujisawa se temea că avansurile tehnologice ale companiei, care erau chiar motivul succesului Honda, ar putea fi stânjenite, încetinite de structura organizațională din ce în ce mai mare și mai greoaie a companiei. Se mai temea că echipa de cercetare și dezvoltare ar putea fi influențată de operațiunile de vânzări și că alegerile de design și dezvoltare vor începe să țină cont de exigențele pieței. Dacă se întâmpla asta, considera Fujisawa, Honda Motor devenea o companie ca oricare alta. De aceea a luat o hotărâre care va influența decisiv evoluția ulterioară a Honda. A convins conducerea să desprindă divizia de cercetare și dezvoltare și să o transforme într-o entitate separată, căreia să-i se acorde autonomie totală în privința agendei de lucru și a direcțiilor strategice. Misiunea acestei noi companii aveau să fie câștigurile pe termen lung și inovația, fără vreo legătură cu profitul pe termen scurt. Această nouă companie, axată doar pe cercetare și dezvoltare, era deci separată de partea de producție și avea drept unic client Honda Motor. Treaba ei avea să fie aceea de a livra proiecte revoluționare, care apoi să fie încorporate în noi vehicule și modele Honda. Oamenii ăștia, spunea Fujisawa, trebuie să poată munci la capacitate maximă și să se poată concentra asupra scopului lor, cercetarea. Încă o măsură luată de Fujisawa a fost aceea de a elimina funcțiile din rândul inginerilor în această nouă companie. A considerat că o organizație astfel aplatizată îi va încuraja pe angajați să încerce idei noi, fără să se teamă că acestea vor fi respinse de șefi. Nicio altă companie nu mai încercase vreodată o asemenea abordare radicală în încercarea de a încuraja excelența tehnologică și nicio alta de atunci. Fujisawa s-a mai asigurat că această nouă companie dedicată exclusiv cercetării și dezvoltării va primi și 5% din toate veniturile Honda. Iar asta a rămas neschimbat din 1957 până în 2012, când pragul a fost ridicat la 6,5%, mai mult decât în oricare altă companie auto și mai mare chiar decât în întreprize care se bazează masiv pe inovație, precum IBM sau Samsung. Fujisawa avea să spună mai târziu că această decizie a fost cea mai importantă pe care a luat-o vreodată și că era dispus inclusiv să plece din companie dacă planul său nu reușea. Și în octombrie 1963, pe poarta fabricii ieșea primul automobil sub marca Honda, modelul S500, un roadster pe care jurnaliștii japonezi l-au luat la mișto, spunând că nu este altceva decât o motocicletă cu 4 roți. Dar dincolo de glume, deși rudimentar, vehiculul a devenit legendar pentru motorul său mic, capabil să propulseze mașina la viteze mari, cu un consum foarte bun. Honda a exportat S500 și în state și în Europa, prin canalele de distribuție moto, dar vânzările au fost slabe. Problema cea mai mare nu a fost mașina însăși, ci mai degrabă mentalitatea cumpărătorilor. Consumatorii din aceste piețe nu erau dispuși să acorde companiilor japoneze nivelul de respect pe care îl acordau companiilor locale. Și asta în ciuda reputației Honda de excelent producător de motoare. O mașină este mult mai complicată decât o motocicletă, spuneau vesticii, sau cel puțin asta era percepția la acea vreme. Dar în ciuda acestui climat ostil, Honda a avut din nou o doză serioasă de noroc. În 1970, un senator democrat a trecut prin Congresul Statelor Unite un amendament la legea pentru aer curat din 1963, care cerea producătorilor auto să-și reducă emisiile poluante. Vă sună cunoscut? Cum istoria are obiceiul de a se repeta, tot un context de felul ăsta le oferă acum celor de la Tesla o oportunitate similară. Bineînțeles, și atunci, la fel ca astăzi, marii producători din industrie au protestat. Și atunci, ca și acum, au invocat că nu sunt pregătiți nici din punct de vedere comercial, nici tehnologic și că astfel de măsuri sunt anti-industriale și că ele ucid locurile de muncă. Wow, cât de cunoscut ne sună! Dar, spre deosebire de toți ăștia, Honda atunci, precum Tesla astăzi, au văzut în aceste noi reguli doar o altă provocare inginerească. Ba Honda le-a și spus entuziast angajaților: asta este șansa noastră să cucerim lumea. Este o șansă rară pentru Honda să-și prezinte ideile împotriva unor concurenți de clasă mondială. Dar înainte să vă povestesc cum s-a terminat asta, trebuie menționat și un episod interesant care l-a pus pe Soichiro Honda în opoziție cu propria sa companie. Exista într-adevăr multă libertate de cercetare și dezvoltare în companie, dar se păstra într-o oarecare măsură și tradiția japoneză a ierarhiei. Chiar dacă Soichiro era sincer în cererea sa către angajați ca aceștia să fie imaginativi și originali, în același timp nu ezita să-și impună voința atunci când credea de cuvință. În orice companie, aceste două principii, creativitatea pe de o parte și controlul pe de alta, se cam exclud. Iar la Honda, conflictul ăsta avea să atingă apogeul exact la momentul decisiv despre care povesteam adineauri, cel al producției unei mașini care să profite de oportunitatea apărută, de acel Clean Air Act. Iar conflictul a avut ca obiect chiar motorul care trebuia să propulseze acea mașină. Ca mare producător de motociclete, o mare parte din companie cu Soichiro Honda în frunte a considerat că soluția ar trebui să fie un motor răcit cu aer. În plus, Honda știa bine cum se produce așa ceva, avea multă experiență și soluția asta era nu doar la îndemână, ci și mai ieftină. Dar de data asta, Soichiro Honda se înșela. Motorul motocicletei este complet expus, iar răcirea pe care o asigură aerul din jur este amplificată chiar de mișcarea motocicletei. Nu la fel se întâmplă în cazul mașinilor, unde motorul se găsește sub capotă, iar temperaturile ating cote extreme. Soichiro își argumenta alegerea arătând cu degetul spre nenumăratele mașini oprite pe marginea drumului în zilele calde de vară, cu capotele ridicate și cu aburi ieșind din blocurile motoare supraîncălzite. Este suficient să se întâmple asta o singură dată unui singur client. A doua oară nu-ți mai cumpără mașina, spunea el. Problema a apărut însă când echipa de proiectare n-a găsit nicio variantă viabilă și eficientă care să implice o răcire cu aer, fără să micșoreze puterea motorului. Drept care, Soichiro i-a interzis echipei de cercetare și dezvoltare să lucreze la vreun motor răcit cu lichid. Era convins că ei doar nu vor să-și bată capul și că abia așteaptă să abandoneze soluția răcirii cu aer preferată de el. Dar asta contravenea declarațiilor sale cu privire la autonomia echipei de cercetare și dezvoltare. În cele mai multe companii, un astfel de conflict între principii și management se rezolvă cel mai adesea îngropând chestiunea, adică găsind un compromis care pe termen lung nu face decât să slăbească valorile acelei companii. Un exemplu perfect în acest sens este Kodak. Un pedigri fantastic și o dominație lungă de peste 100 de ani au fost risipite de niște șefi bătuți în cap care nu vedeau decât celuloid în fața ochilor. În 1976 la Kodak, un tânăr inginer pe nume Steve Sasson a inventat camera digitală. Era extrem de rudimentară pentru standardele de astăzi, dar era cu adevărat o cameră digitală. Reacția conducerii de la Kodak a fost asta. Este drăguță, dar nu spune nimănui despre ea. Abia în 2001 a scos Kodak prima cameră digitală, la 10 ani după ce Sony și alții cuceriseră deja piața. În cazul Honda, mai vechiul nostru prieten Takeo Fujisawa a fost cel care a salvat din nou ziua, hotărând să protejeze cultura companiei în defavoarea nimănui altcuiva decât a fondatorului acesteia. Cu alte cuvinte, să apere Honda Motor de Honda însuși. Fujisawa a intrat în biroul lui Soichiro și a spus: nu sunt inginer și nu ți-am stat în cale, dar tu ești președinte al companiei sau inginer? Honda a înțeles că ceea ce proteja partenerul său era compania însăși. Sufletește, Soichiro a fost dezamăgit, nefiind pregătit să renunțe la apucăturile sale de micromanagement, dar rațional a înțeles că Fujisawa avea dreptate când cerea separarea cercetării și dezvoltării de management. După o tăcere lungă, Honda a răspuns: cred că este mai bine să rămân președinte. Bun, este în regulă ca stafful să lucreze la motoare răcite cu apă? Da, a venit răspunsul. Și în doar 2 ani, până în septembrie 1972, Honda Motor a introdus motorul ce avea să rămână cunoscut în istorie ca CVCC. În locul unui catalizator tradițional, CVCC reușea să ardă aproape integral amestecul de benzină și aer în cilindri, într-o explozie extrem de puternică și eficientă, care minimiza formarea de particule nearse și monoxid de carbon. Și pe lângă că arderea era mai curată, primele motoare CVCC aveau și un consum impresionant, de departe cel mai bun din industrie. Motorul a trecut cu ușurință standardele de emisii și a șocat întreaga industrie auto. Mulți alți producători de automobile au licențiat designul de la Honda, conștienți fiind că proprii lor ingineri nu vor fi în stare să producă ceva similar până la momentul la care noile reguli urmau să intre în vigoare. Alții, mai bătuți în cap și mai aroganți, l-au respins. Președintele de la acea vreme al General Motors spunea în 1973: m-am uitat la acest design și vreme ce ar putea funcționa pentru un motoraș de motocicletă de jucărie, nu văd în el potențial pentru vreo mașină GM. Well, cam ca în zilele noastre, când GM și alții au refuzat pur și simplu să vadă cu ce venea Tesla. Se pare că disprețul nu i-a dus prea departe nici acum. În 1974, Civic era primul model Honda care venea echipat cu un motor CVCC și mașina s-a vândut în draci în lumea întreagă. Civic a devenit rapid noul poster al mașinilor mici, depășind în vânzări Volkswagen și orice altă marcă ce mai ridica pretenții în această piață. La nici 10 ani după decizia de a fabrica automobile, Honda Motor devenea unul dintre cei mai mari producători auto din lume. În 1982, Honda era și prima companie non-americană care reușea să deschidă și să mențină o fabrică profitabilă în Statele Unite. Încercaseră și Volkswagen la finalul anilor 70, dar fusese un eșec răsunător. Au închis fabrica după doar câțiva ani. Dar la acel moment, adică la saltului asupra pieței americane, cei doi piloni ai companiei, Soichiro Honda și Takeo Fujisawa, nu mai erau la cârmă. La un an de zile, după anunțarea motorului CVCC, cei doi și-au anunțat retragerea. Și așa cum plănuiseră, au ieșit din companie în aceeași zi de octombrie 1973. Honda avea 67 de ani, Fujisawa 63, iar industria auto intra într-o nouă etapă, lăsând în urmă anii 50-60 de intense experimente. Se intra într-o nouă eră a eficientizării producției și a lansurilor globale de aprovizionare. Știți, alea cu care am avut atâtea necazuri în pandemie și după. Honda și Fujisawa au considerat că asta este o treabă pentru conducători mai tineri și mai energici. Soichiro își descria plecarea cu aceste cuvinte: Takeo și cu mine am fost pe jumătate buni fiecare. N-am fi reușit dacă ar fi lipsit oricare dintre noi. Așa că aplicăm aceeași logică și pentru plecare. Dacă unul pleacă, pleacă și celălalt. Fujisawa a murit în 1988, iar Soichiro Honda în 1991, la 84 de ani. Cu 2 ani înainte de moartea sa, industria auto-americană i-a adus un omagiu lui Soichiro Honda, incluzându-l în celebrul Hall of Fame de la Dearborn. Este al treilea non-american și singurul japonez care a primit această onoare, iar restul este istorie. Astăzi Honda este în topul celor mai mari companii auto din lume, are sute de mii de angajați și produce de toate. Mașini, camioane, dube, motociclete, până și mașini de tuns iarba. Modele precum Civic sau CR-V, apropo, pe ultimul din această descendență îl vom cunoaște imediat mai de aproape, au fost și sunt hituri de vânzări în întreaga lume. Mașinile produse de Honda sunt și astăzi printre cele mai durabile și mai longevive din toate timpurile. O statistică din 2014 arăta că 75% dintre mașinile și camioanele vândute de ei în precedentul sfert de secol se găseau încă pe străzi. Pe parte de motociclete, Honda rămân în continuare și detașat numărul 1 mondial, cu milioane de unități vândute în fiecare an. Iar eu am considerat că această poveste este prea fascinantă pentru a nu-i acorda spațiul din acest video. Este o lecție de inovație, perseverență și seriozitate, una din care putem trage cu toții învățăminte. Și cum se spune că puterea exemplului este și cea mai mare, în continuare vom cunoaște și un astfel de exemplu. Spuneam la început că am pus mâna în premieră pe noul CR-V, un model care ani de-a rândul a tronat în topul preferințelor cumpărătorilor. Mai aveți deci puțin tică răbdare și haideți să-i cunoaștem noua versiune, cu bune și cu rele. Este mare, mai mare decât versiunea pe care o înlocuiește și nici CR-V-ul precedent nu era vreo buburuză. Ăsta e trendul, asta e viața. Până și mașinile mici devin acum mari, dar rămite SUV-urile. Mai mult din toate. Asta este așteptarea clientului modern. Și dacă se poate, mai asemănător, nu mai diferit. Cred că treaba asta este valabilă în cam toate domeniile, nu doar în cel auto, în materie de vestimentație, de telefoane, de orice. Vrem să regăsim în produsele pe care le cumpărăm chestia aia pe care o au toți ceilalți. Producătorii văd ce anume trăsături ale competiției au succes și hop, le implementează și ei imediat pentru a se menține în trend. Adică trăim o cultură a mimetismului. Și două dintre cele mai agasante trenduri din ultimii ani din industria auto, pe care nu le mai văd odată plecate la cele drepte, au fost
grilele uriașe și evacuările false. Le regăsim și aici?
Desigur!
Iată grila, este bineînțeles foarte mare, iar farurile sunt subțiri și ușor oblice, așa încât să imprime mașinii un look agresiv. Dar de ce? Mă întreb și eu. Chiar este necesar să se întâmple asta până și la un SUV cu minte de familie? De. Evacuare falsă? Check și asta. Dacă în partea aia există o țavă, aici este well. Nu este nimic, este fake. Desigur, asta pe lângă manșoanele dreptunghiulare cu rol exclusiv estetic. Scopul? Nu cred că este vorba doar despre simetrie, ci din nou despre clădirea unui look agresiv care să facă mașina să pară mai puternică și mai fioroasă decât este în realitate. Mam, îți dai seama când vezi ditai tancul în retrovizoare cu grila aia enormă și cu farurile alea ca ochii lui Bruce Lee? Dacă îți mai face și flash-uri, te dai la o parte vâjâind, ca după ce te depășește să-i admiri respectos evacuarea dublă în maniera în care piloții avioanelor de vânătoare le arată rivalilor burta plină de rachete a aeronavei proprii. Este despre agresivitate. Desigur, asta nu înseamnă că mașina nu arată bine. Eu discutam doar despre mentalități. Liniile sunt sobre, simple și fluide. Mașina arată ok din orice unghi, chiar dacă, așa cum spuneam, împrumută elemente de design care se regăsesc astăzi pe multe alte modele ale multor altor mărci. Uite, până și chestia asta cu luminile de pe spate, pe care a remarcat-o mai multă lume, aduce, well, aduce a Volvo. Silueta este musculoasă și impunătoare, chiar dacă jantele sunt pe 18 inci, eu personal nu văd nimic rău în asta, ba aș zice dimpotrivă, și după cum bine vedeți, sunt negre. Din nou o trăsătură menită să sporească aspectul agresiv al mașinii. De ce oare? Că ăsta este trendul. Bigger, Better, Faster, More, așa se chema un album muzical celebru prin anii 90, dar cred eu că formularea asta se aplică perfect tendințelor actuale în materie de mașini. Și way more expensive, aș adăuga. Adică mașinile actuale nu sunt doar mai mari și dotate cu mai mult din orice, ci sunt și un upsell substanțial. Mașina aici de față costă 54.000 de euro. Asta nu prea mai sună SUV prietenos și accesibil de familie. Dar ajungem imediat și la prețuri și echipări. Până atunci însă, haideți să migrăm la interior, că mi-au înghețat toate cele, mâinile și picioarele, voiam să zic. Interiorul este foarte plăcut, curat și aerisit, trăsături pe care le-am regăsit la toate Hondele noi. Îmi place mult fagurel ăsta transversal pe care l-am văzut pentru prima oară la noul Civic. Ăsta chiar arată diferit de ce vezi pe la alte mărci și mă bucur să-l regăsesc și aici. Iar joystick-urile astea ajută la direcționarea fluxului de aer. Kinky. Materialele sunt de bună calitate, bordul este bine închegat, găsești chiar și elemente cromate pe aici pe acolo, care fac interiorul să se simtă mai luxos, dar și plastice mai ieftine în zona consolei centrale enorme sau pe la panourile ușilor. Nimic însă care să mă deranjeze, deși la 54.000 de euro cred că se putea și mai bine. Foarte bună este însă ergonomia. Totul e așezat exact cum trebuie și nu găsesc niciun element ne la locul lui. Ai potențiometre pentru climă, intuitive, ușor accesibile și eficiente, cu display pe ele, un sistem de infotainment, adică o microtabletă ce se erectează din bord și care mi se pare cam demodată, ne întoarcem imediat și la ea, și un afișaj generos cu instrumentarul de bord în spatele volanului. Și apropo de volan, el este reglabil în fel și chip și în toate direcțiile și foarte bine că e așa, la cât ai spațiul ai în mașina asta, mă gândesc că poate vrei să conduci de pe bancheta din spate. Revenind la tabletica cu sistemul de infotainment, aici cred că se putea mai bine. Nu înseamnă că ea nu-și face treaba. Grafica este decentă, nimic wow, nimic ieșit din comun, iar meniul este inteligibil și se mișcă ok. La fel și culorile și strălucirea acestui panel sunt în regulă. Ciudată însă este chestia aia pe care am remarcat-o și la precedenta Honda pe care am testat-o, noul model electric Anyone, doar Apple CarPlay merge wireless, în vreme ce Android Auto presupune fir. Dar, așa cum ziceam și atunci, am înțeles de la unii și alții că treaba asta s-ar putea remedia din meniul de service. Nu știu, n-am încercat, dar probabil ar trebui la un moment dat să verificăm și chestia asta. Display-ul din spatele volanului, cel cu instrumentarul, este mai fățos și mai modern, fără a fi însă foarte high-tech. Este însă ușor de accesat cu cele două rotițe de pe volan cu care te plimbi prin meniuri și ți afișează, well, tot ce ai vrea să știi. Iar panoplia de comenzi este completată de acest buton mare de power, nu care cumva să-l ratezi, apeși pe el și mașina învie. Apoi apeși pe D, adică pe drive, și aia e, ai plecat. Dar până la deplasare, haideți să terminăm cu interiorul. Dacă mașina asta are ceva cu adevărat genial, alea sunt scaunele. Boss, fotoliul din lobby-ul unui hotel de 5 stele este o comparație corectă. De fapt, dacă este să mă raportez la dimensiunile spațiului interior, cuplate cu cele ale mașinii înseși și cu scaunele astea de vis, se poate spune, fără a greși prea tare, că te plimbi pe stradă cu sufrageria. Scaunele, deci, sunt de vis, sunt largi, pot acomoda lejer inclusiv persoane de gabarit mare și te îmbrățișează precum cele ale unei mașini sport, dar sunt mai moi și mai plăcute. Și mai sunt și reglabile electric pe toate direcțiile și în toate felurile. De fapt, ce să zic, este un interior de Honda, deci unul dintre cele mai plăcute locuri în care te-ai putea afla. Grija asta pentru ergonomie și eficiență se regăsește în toate amănuntele astea mici. Ai DataMy Charging Pad-ul pentru telefon, un USB full, dar și un USB-C, până și un port dintre la vechi pentru brichetă, pentru cine încă mai folosește așa ceva, spații generoase de depozitare în cotieră și în panourile ușilor, și, nu în ultimul rând, un plafon panoramic pentru care eu recunosc că am o slăbiciune. Mi se pare că face mașina mai luminoasă și mai aerisită, panou ce este evident acționat electric de aici, dintr-un buton. Și la toate astea se mai adaugă și un sistem surround de camere, care ajută firește la parcare, dar și la detectarea diverselor pericole în timpul deplasării, gen dacă ești prea aproape de un parapet sau de o altă mașină, sau dacă ai vreun pieton în unghiul mort și altele asemenea. Singura chestie agasantă este că dacă, de exemplu, ai navigația pornită și blăjdești ochii în ea ca să nu ratezi ieșirea din giratoriul ăla complicat și o altă mașină se apropie prea tare de tine, hop, imaginea de pe display se schimbă, iar tu ratezi respectiva ieșire. Sau nu. În rest, comenzile pentru controlul deplasării sunt tipice Honda și se găsesc amplasate pe această consolă centrală. Drive pe acest buton, marș arier prin tragerea acestui switch, iar din ăstălalt switch, de aici, schimbi drive modurile, adică comportamentul mașinii. Snow, Eco, Normal sau Sport. Și apropo de switch, chiar scoate un sunet dintre ăla de consolă de jocuri 8-bit. Bun, și acum hai să ne mutăm în spate, unde, hallelujah, ai loc să dai până și o petrecere. Îmi place în primul rând faptul că plafonul este drept, pentru că urăsc cu pasiune SUV-urile alea cocoșate gen X6, cărora sincer nu le văd sensul. Adică faci un detail mașinoi ca apoi să micșorezi înălțimea plafonului în spate ca să stai așa. Este pur și simplu stupid. Aici ai destul loc la cap, la fel și la picioare, mai ales că podeaua este aproape plată, ceea ce desigur este bine dacă intenționezi să cari 3 oameni în spate. Tot apropo de practicalitate, portiera se deschide la un unghi incredibil de larg. De fapt, deschisă la maxim, pică la aproape 90 de grade pe corpul mașinii, ceea ce pentru noi românii, interesați să cărăm tot felul de obiecte agabaritice pe bancheta din spate, este o mare șmecherie. Băi, ești nebun, deci poți să bagi orice, un butoi, o damigeană, un televizor cu tub, scoica copilului, na, ce mai trebuie omului prin gospodărie. Dar cred că cel mai mult aici în spate îmi plac geamurile astea mari. Bă, sunt atât de multe mașini ale căror geamuri din spate se îngustează, iar vizibilitatea laterală este meschină. De ce oare? Vreau să văd afară, bă, nebunilor! Știu că sunt amănunte aparent mici și nesemnificative, dar cred eu că ele contribuie la bunăstarea pasagerilor. Dar probabil cea mai șmecheră chestie aici în spate este faptul că poți regla înclinarea scaunelor pe numai puțin de 9 setări. Jesus! Asta da grijă pentru confortul pasagerilor. Deci Honda chiar s-au depășit pe ei înșiși la acest capitol. Bun. Și acum a venit momentul să părăsim confortul spațiului interior și hai din nou afară la zăpadă să vedem și portbagajul. Iar portbagajul se deschide ghipă buton normal altfel și se închide tot de acolo. Altfel ar trebui să fii o leacă Michael Jordan ca să nu-ți dai cu clapa în cap. Să-ți dai cu clapa în cap, să-ți dai cu clapa în cap. Uite, am descoperit și un nou capra crapă piatra în patru. Spațiul disponibil este generos, aproape 600 de litri, este totuși dita SUV-ul și poate fi extins substanțial prin rabatarea scaunelor din spate, care însă, spre dezamăgirea celor mai înclinați înspre a căra mult și mare, nu se rabatează la drept. Rămâne un mare prag, deci este mai greu să așezi obiecte agabaritice, gen butoiul cu varză, prin împingere. Și acum, haide să ne mutăm în față, și anume sub capotă. Noul CR-V vine în două versiuni mari și late, hibrid și hibrid. Singura care diferă este nuanța de hibrid, adică mild sau plug-in. Versiunea de față este cea mild, adică bateria este alimentată de motorul termic pe post de generator, iar despre cea plug-in n-am să vorbesc, pentru că e o tehnologie pe care eu o consider pur și simplu prostească. Adică am o mașină cu motor termic, dar mă duc din când în când cu ea la o priză să-i încarc bateria. În cuvinte puține și simple, cam așa se rezumă acest scenariu stupid. În fine, ambele versiuni au la rândul lor câte două versiuni de tracțiune, față sau integrală. Deci, per total, mașina asta are patru variante. Mild Hybrid, Front sau All-Wheel Drive, Plug-in Hybrid, Front sau All-Wheel Drive. Iar ca motorizări efective, avem așa. Probabil vă gândeați că mă pregătesc pentru o enumerare. Nope! Este una și aceeași. Un motor termic de 2 litri și 148 de cai și un motor electric de 184. Oricum, consumul mixt indicat de producător ar fi cică de vreo 6 litri la 100 de kilometri, ceea ce nu-i rău pentru un SUV de aproape 2 tone. Bine, și greutatea variază în funcție de versiune. Poate fi între 1750 și puțin peste 1900 de kilograme, în funcție de tipul de hibrid și de tracțiune aleasă, față sau integrală. Revenind la consum, mașina chiar mi s-a părut frugală, cel puțin raportat la masa și dimensiunile ei. Și acum că am lămurit și asta, hai la drum. Bun, am purces la drum cu autobuzul 335. Chestia care îți sare în ochi prima oară la mașina asta este cât de incredibil de ușor se conduce. Deci pe cât e de mare, pe cât e de grea, pe cât e de impunătoare, pe atât se conduce de ușor. Ești ca pe covorul magic, ca pe o pernă de aer. Este liniară, mașina nu zmucește, nu este imprevizibilă, e foarte comodă, confortabilă și plăcută la condus. O chestie foarte interesantă pentru deplasarea în oraș este că pedala de accelerație are, hai să zicem, două stage-uri, două trepte. Dacă nu apeși foarte tare, mașina merge electric. Undeva până pe la jumătatea cursei, deplasarea se face cât se poate de lin și de electric. În momentul în care ai apăsat-o tare, ai trecut practic de jumătate, intră instantaneu în acțiune motorul termic, cutia. Eu am spus că urăsc cutiile CVT, povestea deplasării mele cu o Honda HR-V până la capătul lumii și înapoi, adică până la granița cu Olanda, și a fost un coșmar. De ce? Pentru că turația motorului te scotea efectiv din minți, mai ales la schimbările de regim de viteză, motorul făcea nu se mai întâmplă aici. Deci cutia este un ECVT upgradat și acum trecerea între regimurile de viteză este mult mai liniară și mai plăcută. Habitaclul, cel puțin în cazul deplasărilor în oraș, este un loc foarte liniștit, foarte silențios, foarte plăcut. Ce am remarcat însă este că la deplasarea pe autostradă și la viteze mai mari se aude zgomotul vântului și zgomotul roților pe asfalt, ceea ce la o mașină de 54.000 de euro, cred eu că n-ar prea trebui să se întâmple. Acum suntem în modul sport și ăsta este cel mai fake zgomot de motor sport pe care l-am auzit. Ia. Nu înțeleg de ce fac producătorii chestia asta. Și ultima chestie pe care am remarcat-o este frâna foarte bună. Nu este genul ăla de frânare pe care îl întâlnești la majoritatea hibridelor care regenerează. Frâna la asta se simte ca la o mașină clasică, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Nu este mushy, este fermă și simplă.
V-am promis că vom vorbi și despre preț. Incontestabil, mașina asta oferă multe. Spațiu, confort, ergonomie foarte bună, practicalitate, dar toate astea nu vin degeaba. Cel mai ieftin CR-V, cel mild hybrid cu tracțiune față, pleacă de la 47.000 de euro, which is a lot. Iar dotarea de vârf, plug-in, all-wheel drive, ajunge la aproape 60.000. Cea testată de mine în echiparea Advanced, mild hybrid și cu tracțiune integrală, este 54.000. Primul și ultimul model din listă beneficiază și de programul Rabla, deci minimul la care poți ajunge pentru un CR-V nou este de 43.700 de euro. Pentru cel mai ieftin CR-V și tot nu e ieftină. Desigur, de banii ăștia primești o grămadă de mașină și știi cum e, fiecare și le știe pe ale lui. Gata pe azi? Ăsta a fost probabil unul dintre cele mai lungi clipuri ale mele ever, dar sper eu că a meritat. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți cum v-a plăcut povestea Honda și dacă vreți să mai facem și altele asemenea și eventual care sunt mărcile a căror istorie ați vrea să o aflați mai în detaliu. Hai să votăm în comentarii și bineînțeles cum v-a plăcut noul CR-V, ce vă place la el și ce nu și mai ales de ce. Ne oprim aici, nu înainte însă de a vă reaminti să aruncați un ochi pe zona.store, magazinul nostru online, unde vă așteptăm cu PC-uri custom, de joacă sau de muncă, din seriile Gamebox și Workbox și cu tricouri personalizate concepute tot de noi. Și dacă tot ați ajuns până aici, după detail video, abonați-vă și voi în zonă. Hai! Baftă vouă tuturor!